Karius og Baktus komu lappandi. Nei, tjók. Já, við þurfum ekkert að þeim að halda. Ok. Wow. Wow. Mér fannst Pluto alltaf get töff, en hún er loner. Já, þú veist, já, Pluto er ekki einu svona inn í sólkerfinu. Já, ég held að Pluto sé ekki í sólkerfinu. Hún fylgir ekki sporbaug. Hafið googlað það? Okay. Já, gæti verið. Gæti verið. Hérna, hvað svo eru, hvaða pláneta væri ég? Ég ætla að segja Mars. Ekki nefnir sérstakri ástæði, ég bara kann svo takmarkað um hinnar plánetunar, þannig að Mars er bara máli. Sýru rigning. Eða ok, ég skal gefa það. Sko, þessar spurningar er að fá mig til þess að hugsa og þegja í svona hálfa mínútu. Jú, hvað er upp á, jú, það er hérna má sjá. The Great Wave eftir Higurubururu, ég man ekki hvað hann heitir, Japani. Það, ég, veistu hvað málarkerfið tala um? Þetta er svona stórta sem að ef ég man rétt sem gæti vel verið vitlaust, þá er þetta málað eftir sögulegum atburði þegar að Mongólir Genghis Khan ætla að taka Japan. Og já, þetta er næst stærsta mannfall á sjó frá upphafi mannkynsins, minnum mig. Ef man rétt, þetta var bara, já. Nei, mér langar ekki til hlusta þig. Jó, hvernig það. Ok. Já. Já, alveg rétt, þú erum nú sínum verða. Alveg rétt. Já. Já, ég veit hvað þú tala um. Ég held að þú hafi sínt mér þetta. Já, þau vorum heim hjá mér. Já. Já. Heyrðu, nú má ég spyrja þig. Viltu erfiðleikastig 1, 2 eða 3? Erfiðleikastig 2. Ok. Hvort myndirðu frekar? Byrja að drekka aftur eða flytja úr landi og mega aldrei koma aftur? Aha. Ok, ég ætla að koma aðra betri. Ég ætla að koma eina betri. Mega aldrei horfa á sjónvarpið, hvorki þættir né bíómyndir. Eða mega aldrei horfa í spegil aftur. Ég skal leifa það en bara ef það er skítugur gluggi. En annars máttu það í pollum á götunni. Engir speglar og ekki sjónvarpsskjáir eða tölvuskjáir. Jú, þú mátt bara glugga ef hann er skítugur. Eða, jú, sjónvarp og tölvur ef það eru skítugur. Og ef þú ætlar að taka mynd af þér, þá verður að gera það í myrku herbergi með engu flassi. Hæ, já. Æ, þú ert að gera þetta rosalega flókin. Ok, alltaf. Þú fyrst að þú verður alltaf beint í að leita að einhverjum hjáliðum. Ég þarf að fara að minka hana kassa. Komið eitthvað betra. Ok. Erst þú með eitthvað? Er ég búinn að lesa eitthvað skemmtilegt upp síðkastu? Er þetta spurningar sem er að skjána með það? Jú, ég las merkilega grein um landamæri Rússlands og Úkraínu og svo eitthvað nýtt. Nei, þeir basically komu og fóru. Það eru hundurinn sem ég má ekki nefna nafn, settist hérna hliðin á mér. Jöp. Svaka krúllur. Hann er kúrutir. Ert þú búinn að lesa einhverja merkilega grein nýlega og getur þú sagt mér aðeins meira frá henni? Og hvað er það á íslensku? Bara upp á gamanni. Skuggalega, smá skuggalega húsið. Ha. ekki, rúþýðing. Já, ég rakst það síða, ég byrst afsökunar. Heyrðu þetta? Já. Þetta var á netið. Ok. Myndirðu segja að það hafi verið mikið af eins og við segjum á ensku plot twist eða eins og við segjum á íslensku plokkfiskur í bókinni? Plokkfisk. Já. Já. Ok. Já, er það búinn sem ég gæði? Ok. Ok. Ja. Oh. Já, ég nenni ekki að tala lengur við þig.